Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsunan Nurwan. Owganstanyň birinji wise prezidenti Abdulrashid Dostumyň administrasiýasy general Losumyň uçurunyň Demirgalyk Owganstanyň akym Mazar-ı Şerif şäherine gönderilmän, soňra Türkmenistanyna gönmeli bolanlygyny ret edýär. 18-nji ýylda Türkiýede bolýan general Dostumyň bir gyýy odal Owganstanyna gelmäge synan sandygy, emma onuň minip gelýän uçurunyň Balkh vilayatynyň merkezine gönmegine ruhsat berilmeýändigi barada habar ýaýrady. Azatlygyň owgan gullugy bilen adynyň aýdylmazlyk şertinde gurulýan anamdar çeşmeler bu maglumaty tasdyk etdi. Olaryň tasdyklamaklaryna görä NATO-nyň düzümünde Gunnozda goňşulukda ýerleşýän nemis harbylary uçuryň gönmegine päsgel beripdirler. NATO güýçleriniň Owganstanyň administrasiýasy bu maglumaty ret etdi. Gunnozdaky German goşunlary Owganstanyň birinji wise prezidenti Dostumyň uçurunyň Mazar-ı Şerifde gönmegine öňüni almady diýip duşenbe güni çap edilen beýanatda aýdylýar. Owganstan içerki hökümeti işlerine koşuşmak aygıtlı kollog misiyasının işi derlip NATO'nun beyanatını aydılıyar. Bellemeli yeri bu beyanatını Sputnik neşerinin İngiliz diline saatinde çap edildi. NATO'nun Owganstan nak misiyasının vekilleri azatlığın Owgan urlu ulen sökvetteşlikte bu temadan hiçbir koşmaça düşünürüş vermediler. Haçan Sputnik neşrinin çap eden beyanatına sargılanıp bilers mi deyilip sorularına olsa bu sizin öz işiniz. Biz bu temadan gurulaşmak islemi yarsayıp cevap verdiler. Şol vaqtda azatlygyň diplomatik kanallara ýakyn çeşmesi 17-nji ýyl agşamy general Losumyň minip gelen uçurunyň Türkmenistanyň Gunnawaryň Akmar vilayatyna gönülnügini aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä Owgan wise prezidenti Türkmen toprağyna bir näçe sagat bolupdyr. Wise prezident Abdulrashid Dostum may aýyna öňe bildirilen aýyplamalar derňelýän wagtyny, emma güne bildirilmeýän kawgullan Türkiýe saglygyny bejertdirmäge gidipdi. Hormatly dinleyijiler, bu maglumatlaryň dowamyny kawulla kabarçymyz Saýmerdan uly Muratdan alaly.
Türk hawa ýollaryna degişli bir uçagyň Mazar-ı Şerif şäheriniň aeroportuna gönmeginiň öňüniň alynandygyny, adynyň tutulmagyny islemedik bir awgan resmi hem Azatlyk radiosuna tasdiklady. Balkh vilayatynyň häkiminiň matbuat wekili Munir Ferhat hem Türkiýanyň bir ýollagçy uçagynyň Mazar-ı Şerif şäheriniň aeroportuna gönüp bilmän ýerine dolanandygyny Azatlyk radiosuna aýtdy. Türk yollagçy uçağının Türkmenistan'ın bir hava menziline konmağa mecbur bolandığını bildirip Ferhat şeyle deydi. Bir yollagçy uçak bilen Türkiye'den bir topar mihmanlar ve enjinerler Mazar-ı Şerif'e gelmek için yolu düşüptür. Yöne Mazar-ı Şerif şehrinin koleyine gelende uçakta tekniki nesarlıklar yüze çıkıptır. İzine dolanıptır. Ve ol uçak Türkmenistan'ın bir aeroportuna kondu deyip Ferhat belledi. Wise prezident general Dostum bilen prezident Ganiň arasynda alalaşmazlyklar ýüze çykdy. Wise prezident general Dostum Jowzan welaýatynyň öňki häkimi Ahmet Işçini gynamalara duçar edenlikde aýplanýar. Wise prezident general Dostum öz saglygyny bejertmek üçin Türkiýe gidipdi. Awganistanly 3 siýasy lideriň, ýagny wise prezident general Dostum, Balkh vilayatynyň häkimi Ata Muhammed Nur we Hazaralaryň Wahdat-ı Islamy partiýasynyň başlygy Muhammed Muhakkak Ankara'da duşuşdy. Bu 3 topar bir siýasy koalisyon düretmek kararyna geldi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň başlygynyň ornmasary senator Muhammed Alam Izzetýaryň aýdyşyça, wise prezident general Dostumyň öz ýurduna goýup berilmezligi kanuny ayak asty etmekdir. Haqiqat şeýle bolsa, bu uly ýalňyşlykdyr. Bu barada derňe geçirilmegini soraýar diýip Izzetýar aýtdy.
Jandar dostum, Afganistanda we Taýrişe we Jazaýerde başan nahzy kanunmaz.
Emma wise prezident general dostumyň idarasy bir beýannama ýaradyp general dostumyň Awganistana gelenini ýalanlady. Onuň henizem Ankara'da galýanyny ma'lum etdi. Şoňa garamadan tez wagtda general dostumyň Awganistana dolanjakdygyny bildirip, wise prezident general dostumyň Kabuldaky darasynyň başlygy Anayatullah Babur Perahmet Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Yangi koalisyon bizde jumbeş, jamiyat we wahdat rasmi elan mawjudiýeti bolady. Oşa programga kelmiş rejalary bar. Bir hapda ýa 10 günlärini içinde.
Hormatly dinleyijiler, Kabulda kabarçymyz Saýmerdan Ulmuradynyň maglumatyny dinlediňiz.